kam vienmēr pilnīgi katrs video klips bija vienmēr ar autortiesību pārkāpumiem. Tā kā tur es neko vajag nenopelnīju. Tie paši vecuma ierobežojumi, tur arī neko nesanāca nopelnīt. Un vienīgais, kas bija varbūt no tā sausā ledus, tur bija tie vairāk 100 000 skatījumi. Es nezinu, varbūt kādus 100 €, es no tā dabūju 80 €, man liekas.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai darbā, biznesā, privātajā dzīvē, karjerā un skatos, ko tad mēs no viņiem varētu mācīties. Un šodien pie manis studijā bija Niklaus Mičulis. Niklaus ir satura veidotājs vai influenceris, bet sarunas gaitā arī noteikti redzējis, kad viņš ir kaut kas daudz vairāk. Mēs runājām, kas tad vispār ir īsti satura veidotājs, vai tas ir zīmols, vai tā ir aģentūra, kā šis bizness izskatās, kā tu veido sadarbības, kā tu meklē partnerus, ar kuriem sastrādāties. Arī skatījāmies uz Niklāva pieredzi investīciju pasaulē un apskatījām daudz citas ļoti foršas lietas. Nu labi, čau Niklāva.
Čau.
Prieks, ka esi ieradies, jā.
Paldies, ka pieicināji.
Rekur, gatavojoties šodien, es gāju cauri tavam saturam, taviem rīliņiem, un es piefiksēju sev pie domas, ka es, kad es viņus rīktīgi nobiņžoju ļoti ilgi, es nevarēju vienkārši apstāties, skatīties. Jā.
Wow.
Un tad es pēc tam vēl rādīju sievai, paskaties, kāds tur tas un šitas, un viņi arī tāds skatās, wow, bāc, tik oriģināli, un viņi arī piesakoja. Tagad jau divi followeri klāt.
ļoti labi.
Jā, man labākais patika, tas ir to tanku.
Kur, jā, tas mums bija ļoti vērents piedzīvojums. Vispār jau es nezināju, ka Latvijā ko tādu var izdarīt.
Jā.
Tur bija, mēs, vispār jau mēs filmējām priekš mums mājaslapas tur vienu klipiņu, bet arī izdomājām uztaisīt to tanku, tā kā arī rīlu. Nu, protams, jūs zināk, taisīja to galveno satura, to lietu, tā vajag viņu atsījāt kaut kādās dažādās arī lietās un aspektos. Varēni, vienkārši vienam džekam random laukos Latvijā pieder tanks, ar kur reāli drīkst braukt pa koplietošanas ceļiem. Pilnīgi, absolūti interesanti.
Jā, labs. Un es tā kā sākumā to video, nu, tas, man liekas, bija vispār pats pirmais video, ko es redzēju no tevis kaut kad, nu, ne ļoti sen, bet diezgan sen.
Jā.
Un man likās, wow, nu jā, nu, vienkārši smieklīgs video, bet tad es tā paskatos aprakstu un domāju, bāc, paga, tā taču ir sadarbība. Un es ticamāk apmaksāta sadarbība.
Jā, tā sanāk, jā. Man ļoti patīk patiešām stundām, ilgi dienām, ilgi nedēļām, mēnešiem plānot kaut kādas lietas, lai viņas vienkārši būtu interesants. Es zinu, ka cilvēkam skatoties būs garlaicīgi, bet es pat nevaru kādam citam kaut ko garlaicīgi parādīt, ja man pašam liekas garlaicīgi. Zini, tā kā tu gribi parādīt tiešām kaut ko jautru, interesantu, patiešām radošu, netipisku, jo kurš brauks ar tanku vienkārši pa mežu un Man ļoti patīk. Tas tā kā baro mani īstenībā, man enerģija.
Un kā tas notiek, kad es saprotu, ka tev vispār ceļš ar šo visu, kā to nosaukt, grūti saprast, bet es tev sākās saprotu ar YouTube, vienkārši video taisīšanu, tā prieka pēc. Un kā tas pārtop tā kā karjerā? Kas ir, kā tas notiekās, kad sākumā tas ir okei, tīri, pats sev un pēkšņi saprotu, ka es laikam turpinu šo darīt, kaut kas notiek.
Man sanāca jau sākt veidot kaut kādus mazus klipiņus Instagramā jau, kad varēja tikai kvadrātu formātā ielikt un bija 15 sekundes maksimums video klipiņš, kad nebija tur viss, tur rezolūcijas, tur formāti. Es sāku taisīt vienkārši Instagramā klipiņus. Ar draugiem es vienkārši, nezinu, es tur biju sakrājis pirmajai savu GoPro kameriņai, ar draugiem darījām sēst tur muļķības, ko visi jaunieši dara, vai nebrauc peldēt, kaut ko tur brauc tur, skat balīti, pa ko tam pamstām ēkām lien kaut ko, un vienkārši sākām filmēt, un es liku viņus Instagramā, es savu seju nerādīju, tikai filmēju visu laiku savus čoms, un tad vienu dienu viņi man saka, nu tak tā, sāc taisīt YouTube videoklips arī, lielāka platforma kaut kas, un es viņam teicu, nē, man bailes, nekad dzīvēt un nedarīšu, tad es sāku, jā, tad sāku to YouTube, un tad man sanāca ļoti jauniešiem tīpaši ļoti aktuāls vēl priem arī Snapchat. Tāpēc, ka, nu, tu vari viens otram vienkārši sūtīt visu tur, vai ne, bilžu formātā un visādas tur prikols. Un tad man sanāca tā kā, es dzēju, ka Snapchatajos storijos neviens neliek īsti nekādu saturu. Tā kā visi viņi izmanto tikai kā privātu sarakstēm. Un tad es sāku taisīt tā kā tādu trīstūru, kas no Instagram tā kā uz to YouTube. Nu, katra reiz, kā iznāk jauns videoklips, YouTube tā ieliek par to Snapchatā un Instagramā. YouTube, kā es izlaižu kaut kādu videoklipu, es arī beigās ielieku, lai ceko man tur un tur. Nu, tad tā kā tāda trīstūra kaut kāda mistiska. Es nezināju tajā momentā, vai tas strādās, un es pat īsti līdz šeit dienai nezinu, vai tas ir bijis ļoti svarīgs aspekts, bet tas pavisam noteikti bija. Kad es uztaisīju, man bija dziesma sausais ledus, parodīja reps, uztaisīju sauso ledu, viņam kaut kādu, man liekas, 500-600 tūkstoši skatījumu varētu šobrīd būt
wow.
YouTube. Un tur pašās beigās, un paldies Dievam, to izdarīju, pašās beigās iemetu to savu Snapchatu. Un man tur sanāca kaut kādi 12-13 tūkstoši cilvēku pievienoja. Sāka pievienot tik daudz, ka jau rādījās nevis add friend, bet tā kā subscribe to this channel vai kaut kas tāds.
Viņš tā kā pats tev bez mēs pārmetas
to. Jā, un to es nekad dzīvē nespratu. Es jau nekad dzīvē to nespratu, kāpēc. Un dažiem cilvēkiem rādījās add friend, dažiem rādījās subscribe. Man likās, oh, forši. Jā, un tad tā, un kaut kā man tādā veidā es to visu sāku. Un grūti saprast, kādā veidā tas pārtapa par tādu pilna laika, tikai vienīgi 24-7 darīšanu un domāšanu.
Nav kaut kāds lūzuma punkts pie kaut kāda sekotāja skaita vai pie kaut kāds vai kurā brīdī sāk tās sadarbības parādīties, varbūt jā. Tas ir.
Baigi interesanti, tāpēc, ka parasti ir tā, ka nu, daudz cilvēks, ko es pazīstu, kas veido saturu, viņi vienkārši gaida, ka viņam ienāks šīs sadarbības, šīs idejas, viņam vienkārši viņas ienāks un nu, piedāvās iespēju un paņems. Man, protams, pēc kaut kāda laika, pēc kaut kādiem pirmajiem dažiem satura veidošanas gadiem, tas pīķa moments beidzās, šitā kā beidzās un principā sāka tā kā nestagnēt, vienkārši pieklis. Un tad es sapratu, interesanti cilvēki, tik ļoti daudz man vairs neskatās, neesmu tā kā tik ārkārtīgi aktuāls jauniešiem, kā es būtu bijis pirms tam, bet tās sadarbības ir vairāk un vairāk ripo, un tad kā to izskairot, es vispārībā nevar saprast. Bet man ļoti, ļoti patīk pašam iet, rakņāties, domāt, kādā veidā izveidot šovu, piemēram, tagad es taisu tur 10 epizožu šovu, kas bija vienkārši manu ideju, Mēs komandu izdomājām uz iniciatīvu, un tad mēs sākām pašu meklēt tur Latvijā, Lietuvā, tur kas varētu atbalstīt. Un tā kā man ļoti, ļoti, ļoti pašam patīk iet iekšā ar sirdi dvēseli, pičot kaut kādas idejas, un varbūt tas ir it kā palīdzējis tos kontaktus tādus ar tādiem biznesa partneriem tā kā noturēt, saglabāt, iegūt.
Jā, kāpēc tev pašam liekas, ka tev tas pīķis ir nedaudz nogājis?
Tāpēc, ka vienā momentā, kad tu eji pa ielu, pat tiešām tev ir tāds sajūta, ka gandrīz katrs jaunietis, katrs cilvēks tavā vecumā zina, kas tu esi, tad tu saproti, tas ir traki liekas, ka visu laiku tev nāk. Un arī, kad sauc vairāk uz skolām, uz tādiem jauniešu pasākumiem, nometnēm, tur augstskolām un vidusskolām tā tālāk, un tad ar laiku tas tā kā kaut kā pieklust, kaut kāds pieklust un Jā, tad es nezinu, kā vien tu pats tiec to galā cīnies un sākumā es tā kā nesapratu, pēc tam es sapratu, ka ev īstenībā tas ir baigi labi, tā tad es to savu pīti kaut noķēru un tagad varu darīt it kā kaut kāds varbūt jēgpilnāks lietas, kaut kādu ko interesantāk, kaut ko tā kā pabarot savu sirdī vairāk, teiksim tā.
Ok, interesanti. Bet kā īsti tas pats bizness kā tāds notiek, tas ir tā, ka vairāk tevi atrod un tev visu kaut ko piedāvā, vai tu tagad drīzāk arī pats meklē, kad ir foršs uzņēmums un tu ej pie viņa un kaut ko piedāvā? Kā ir, teiksim, tieši sadarbību biznesa, sāksim ar to?
Tas ir tāds, es gribētu teikt, 60-40 laikam, 60%, ka man parasti piedāvā kaut ko. Īstenībā tas tā kā milzīgs mudžekls īstenībā ir. Ja tā paskatās, ja uz papīru to uzliek, tas liekas, par kā to var saprast, bet man galvā ir tāda tik perfekta grāmatvedība, it kā, nu, ar šo cilvēku es zinu, ka mēs jau esam tik reiz strādājuši, nu, ar šo zīmolu tik un tik esam strādājuši ilgi, tāpēc zinu to pieeju, kā nākotnē būs jādara. Arī tam pašam tankam, kur mēs tur taisījām tam zīmolu un sadarbību, tur arī tā kā mēs jau gadu gadiem to daram un No tātad, ja mēs iedalīsim procentuāli realistiski, 40% no sadarbībām tādas, kur man pašam ir jāiet, man ir, vai nu, burtiski tas ir dažreiz uzrakstīt ēpastu kaut kādam zīmolam, vienkārši šaut savu šāvienu un vienkārši teikt, klau, man ir tāda ideja, vai jums būtu kaut kāds peso vai kaut kas bišķiņ, lai mēs vienkārši varam to izdarīt, lai šo ideju vienkārši varētu uztaisīt kaut ko foršu.
Un tad vienkārši redz, ka tam zīmolam
Jā,
tā ideja,
ja tam zīmolam patīk, vai īstenībā dažreiz bija tā, ka zīmolam ļoti patīk, bet viņi nav gatavi dot finansējumu, un tad es ar šo it kā ideju pašu eju pie konkurenta zīmola un saku, hei, šis zīmols bija gatavs, bet es tā kā labāk, nu, tad baigā tāda kaulēšanās spēle, jā, tad baigā kaulēšanās spēle sākās. Nekas traks, bet, nu, man liekas, normāls. Biznesa vidē B2B pilnīgi normāli, man liekas, lieta. Jā, tā kā 40% no tādām ir uz pašu manu un manas komandas tā kā iniciatīvu. Par savu komandu, kad es runāju, tas ir, man ir menedžera, man ir filmētājs, ik pa laikam arī fotogrāfs, kas mums palīdz lietām. Jā, un tad pārējie 60% ir, kas man ienāk. Un tad no šiem 60% jau kāda vēl puse ir apmēram klienti, kas tā kā atkārtojās gadu gadiem. Cilvēki, ar ko mēs jau veidojam saturu, un tad, jā, tad burtis tie pārējie 30%, kas tur paliek, ir kaut kādi jauni, kas visu laiku vai ienāk Latvijā kāds jauns zīmols tirgu, vai kāds, kas beidzot nezinu, arī grib ar mani kaut ko pamēģināt, ka mēs tur daram, un laikam tā, ja to var iedalīt tā procentuāli.
Ok, tu atceries kaut kādas pirmās lielās sadarbības, kad tev sāk parādīties Jā. Tā sajūta, bāc tiešām man tā kā, man to piedāvā darīt.
Es nemalošu, īstenībā ir katru, ja ne dienu, tad katru nedēļu, visu šos pēdējos 6-7 gadus veidojot saturu, Man ir bijušas konstants bailes, ka šis neizdosies. Es nemalošu. Pat vienalga, vai tas pierādās materiālā, vai vienalga kādā formātā, katru nedēļu man tāda sajūta. Viss, tā kā es nezinu, jādomā kaut ko citu, jāskaimo kaut ko citu. Un tad pienāk nākamā nedēļa man tāds, wow, šo es negaidīju. nu, tā kā tādā ziņā tas tā ļoti, ļoti riskanti, bet es atceros pašu vienu no pirmajām sadarbībām, kas man bija. Man tur... Es nevinēšu kādu zīmolu, bet tas bija YouTube platformā viena no pirmajām sadarbībām, un tas zīmols pateica, jā, vai mēs tev iedosim cashā kaut kādu vienkārši naudu. Nu, es biju puika riktīgs jaunāks, un mēs tev iedosim kaut ko cashā, un tu mums uztaisi tā kā tur kaut kādu reklāmu. Tur nebija daudz, tur bija kaut kādi 40-50 eiro, vienkārši man liekas, man iedeva tā, un man liekas, nu, es nezināju, nekā tas juridiski ir jākārto, man nebija grāmatved, nekāda juridiski palīdzība, kas, un es nezināju, kā to visu apieties, un man liekas, o, jā, man tagad iedos 50, kā šā, wow, tas ir fenomens, un es tagad saprotu, cik ļoti veiksmīga tā kampaņa viņu pusē bija, tāpēc, ka tas bija tas laiks, kad patiešām katram klipam, katru nedēļu, ko es ieliku, bija, 150, 200 tūkstošu skatījumu, kas tagad liekas YouTube Latvijā ļoti pagrūti, ļoti piesātināts tirgus ar visām platformām un klipiem. Bet tajā momentā, jā, 50, nu, to return on investment, 50 eiro te iedot vienam džekiņam, lai dabūtu 100 vai 150 tūkstošu skatījumus, tas ir pilnīgi nereāli, man liekas. Mm-hmm. Nu, tagad es nezinu, baigi, man liekas.
Tas tad varbūt tās nav tā, es nezinu, spekulēju tagad, bet tā populāri, kad tu redzi, ir tāds jauns cilvēks, augošs zvaigzne, un tad zīmoli jau ir kaut kā uzķēruši, kad viņi tas... vēl tā kā nesaprot vispār, ko viņi paši dara, un tad viņus tā izmanto pa kapēkām tā gadās.
Es domāju, ka jā, tīpaši tagad, kad tas tik ļoti, ļoti attīstīts ir satura veidotē marketings un vispār soc tīklu, jeb kāda veida vai ne, marketings un naudas plūsma, Tad jā, jo it kā jo ātrāk tu tā kā vari, dažreiz tad sejot zīmoliem, jo ātrāk tu vari kaut ko noķert kādu savā tā kā flangā, jo labāk.
Mm-hmm. Ok, un tad viena daļa, es saprotu, tajā biznesā ir visādas sadarbības, un tad ir kaut kādi tā kā tavi projekti, jo minēji jūs filmējat epizodes.
Jā, absolūti.
Un kā teiksim, tā puse strādā tam
tā
visam?
Tā puse strādā tā, ka tas vismaz baro man dvēseli dzirdi, tāpēc, ka jā, tas ir, piemēram, šis ar šīm 10 epizodēm, ko es tagad... Mans mērķis tam ir tāds, ka agrāk es liku ļoti, ļoti daudz sādus prikols ar saviem draugiem, bērnības draugiem YouTube'ā. Varbūt nenopietnākus, jautrākus, absolūti, nu, visādas traklīgas lietas mēs tam darījām. Tur skrējām viens pakaļ otram ar elektrošokiem, un tad tur YouTube'ā lika man plus 18 ierobežojums, nu, visādas tādas lietas. Un tad gadu gadiem es tur neko nebiju līcis. Arī, protams, domāšanai pieaugot mazliet saproti, ka gribas atstāt kaut ko tādu interesantāku, kaut ko šobrīdēju. Un tad tas tāds projekts jāpalielam.
Mm.
Tas tāds projekts, ko gribas tur tagad ievietot.
Kaut kāda monetizācija no tā arī plānojas?
I tiešā veidā no YouTube pašu, man liekas, ka es nedomāju, ka likt reklāmas, jā, es caur YouTube likšu, caur YouTube es tiešā veidā negribu likt, tāpēc, ka zini, cik ļoti visiem besi ārā, kad ir labi sākuma reklāma, jā, beigu reklāma, bet, kad tu ik pa, nu, tur 40 minūtes segmenti mums ir, un kad tu ik pa 10 minūtēm ieliec ad-rolu, man pašam tas nepatīk, un ja ir zīmols, kas atbalsta mums šo projektu, un ja viņi it kā var visu šo projektu mums atbalstīt, tad es vēl negribu likt cilvēkam skatīties YouTube reklāmas un nē, tas nav mans, man arī no YouTube reklāmas nekad dzīvē nav bijis sanācis nopelnīt, vienmēr sanāca man ļoti, ļoti patīk izmantot labāk foršas dziesmas nekā bez autortiesību pārkāpumiem un tad nopelnīt kaut ko no tā, ka man vienmēr pilnīgi katrs videoklips bija vienmēr ar autortiesību pārkāpumiem, tā kā tur es neko vajag nenopelnīju. Tie paši vecuma ierobežojumi, tur arī neko nesanāca nopelnīt. Un vienīgais, kas bija varbūt no tā sausālēdus, tur bija tie vairāk 100 tūkstoši skatījumi. Es nezinu, varbūt kādus 100 eiro, es no tā dabūju 80 eiro, man liekas. Nu, neko daudz katrā ziņā.
Bet, man liekas, to mūsu mazo auditoriju YouTube, tas AdSense reklāmu, peļņas aparāts, es nezinu, vai baigi milzīgi jēga no viņa vispār ir šeit.
Nu, vat, redz kā, ir interesanti, jo no vairākiem 100 tūkstošu skatījumi neko nesanāca, bet tad, piemēram, es paskatos uz kaut kādiem projektiem, kas man ir bijuši, kur ir ļoti maz skatījumi, bet viņš, tas skatītājs ir skatījies visu šo klipu, tiešām, nezinu, pusstundas garumā, un tu redz, ka no tādu vienu klipiņu var vairāk dabūt kaut kādu naudu nekā, nu, cik nu vairāk, mazlietiņu vairāk nekā no... tad vairākiem 100 tūkstošu. Tā kā es neesmu izkodis to YouTube algoritmu, neesmu arī nekad arī tajā noteikti neiedzināšos pagaidām Latvijā, bet jā, ja liekas caturu, kas daudz, daudz vērtīgāks ir, kur cilvēks ilgāk patērē šo laiku, retention lielāks ir, tad es domāju, ka tur vairāk kaut kur dabūt.
Mm.
Bet tā nav mums iegājusies, man liekas, Latvijā kā naudas pelnīšanas mašīna. Pavisam noteikti tas ir kā šoviem vienmēr visādi sponsori, zīmoli.
Mm, ok. Nu jā, jo mums arī vēl šodien tieši nejauši uzmetu acu datiem, jo mums ir viens YouTube kanāls tā kā uz Eiropas tirgu, kaut kādi, cik viņam varētu būt, es tagad negribu samulot, man liekas, ka vai nu 10 vai 30 tūkstoši subscriberi, es nezinu, kāpēc man tie divi skaidri galvā palikuši. Un tas kanāls kaut kā pusotru, gandrīz divus gadus varbūt tās tur kuļās, viss kaut kas totiek. Nu, viņš nav arī mums kā tāds galvenais fokus, bet nu, pa šo visu
bet,
laiku tur...
Pieraks pārtaudz, mums, kas, kad tu saki mums, tas ir kas pa kanālu vai tā kā...
Kam? Ok, mums uzņēmumam, nu mēs tā kā cilvēkus... Mums tā kā investīciju treniņu programma.
Jā, gārīt. Es, man liekas, pat tas čekojas, ja tas ir tas, ko es domāju, es vienkārši nekad nevarēju savilkt tās galvas.
Okay,
jā, skaidrs. Tad. Nu, es nesapratu, vai tu runā par āģiņu vienkārši vai par skaidrs.
Jā, par to, nu, to savēju jā. Privāto. Un mums ir tieši arī produkts tēmēts uz Eiropas tirgu, un tas YouTube kanāls arī ir uz Eiropas tirgu, un tur pa tiem rūpju reķi no diviem gadiem nav 900 eiro pat nu, no jā, tiem visiem skatījumiem. Nu, nav viņi arī ļoti daudz, bet nu, fakts kā tāds, man liekas, lai to pārvērstu tādā ienākuma avotā, nu, drausmīgs darbs, man liekas,
Mega.
Tur ir jāiegild.
Jāizschēmo pirmkārt, man liekas.
Jā.
Tā ir.
Bet par darbu runājot, cik, nu, tā teiksim, cilvēkam no malas skatoties, es esmu dzirdējis visādus viedokļus, kad cilvēki saka, nu, kas tu tur uzfilmēt kaut kādu video, ielikt, nu, ar kaut kādu tur muļķību nodarbojies, bet cik tas tā reāli prasa laiku, ja tu gribi, nu, tā kvalitatīvu foršu uztaisīt, lai tas arī, nu, lai tev aiziet tas word of mouth efekts, kad cilvēki pēc tam stāsta, hei, re, kur ar viņu foršu sadarboties, ir arī kaut kāda atdevi no darba.
Es tik ļoti gribētu, lai par šiem gadiem būtu uzkrājusies gan daudz pieredzes, lai pateiktu to tagad, tas aizņem tik stundas un tas ir tik, bet kā katrā tādā, nu, jo radošāku lietu gribi, jo bieži vien tas nenoteiktāk to laiku ir izskaitļot, man liekas. Nu parasti, nu, ja es mēģināšu tā ielikt, tad to kaut kādu vienu ideju vienam šim rīlam kaut kādam dažreiz tiešām sanāk 10 minūti. Dažreiz šī rētē mums ir kaut kas jāizdomā, un menedžer saka, bāc, man kaut kā idejas nenāk, nevaram izdomāt šodien, man dažreiz tāds, un es tiešām, es nemelošu tā nostājos, atspiežos par durvīm, tā stāvu, aiztais atstā, es zinu, ka tagad vēl nekas nav, bet domā 10 minūtes, un es toču zinu, ka būs. Un tiešām, un es stāvu, un es rīktīgi mēģinu iedarbināt tās radošās solis. Vienu ideju izmetu otru, un bam! Un es vienkārši sēžu un saku viņiem tāds, bam! Oh, lūk, rekomus ideja! Oh, vēl viena diena, kurā sanāca kaut ko izdomāt, bet dažreiz man nekas vispār nenāk. Tad man menedžera palīdz ļoti forši izdomā kaut kāds idejas. Tā ideja ģenerēšana parasti sanāk viena, divas dienas. Ja tu tiešām apsēdies, padomā pāris minūtes to vienu lietu, ja vēl mūsu filmētājs superīgais, ja viņš vēl atnāk to kadru kaut kādu iztēlēs, nu, parasti ļoti ātri, tā ideja ļoti ātri. Tā izpildīšana bieži vien ir grūtāk nekā tās idejas izdomāšana un uzlikšanas papīra, kā scenārija sarakstīšana. Tā kā, jā, principā, diena, divas to ideju izdomā, sarakstus papīra kāds izstās, Nu, tad attiecīgi, cik liela ir šī ideja, cik daudz tev vajag piefilmēt. Nu, vienais, tad nesen Mikam Galvanovskim, ja viņam koncerts bija, es tur izdomāju, varētu uztaisīt viņam, tur bija vienam zīmēlam iznācis Lenī Kravets brilles, nu, rokstāra lietas rokstāram. Un es izdomāju, varētu viņu pārsteigt tām brillēm uz viņu koncertu, mēs tur uztaisījām zīmi, vai ne, milzīgi, tur es gribu būt rokstvaigs, un es tur rādīju viņam. Tātad tas ir viena diena, tev jāizbrauc viņu koncertu, piemēram, uzfilmēt. Citu dienu kaut kādu tur pārsteigumu tur viņam tam brilē. Nu tādā ziņā, ka dažreiz tu vari piemēram šo piekdienu tur super auto festivālam jātaisa tur kodam Ferrari un Lamborghini tādām lietām jāfilmē lietas. Nu tas būs tur stunda darbs uzfilmēt pa lielam. Mēs tur izbrauksim, uztaisīsim kaut ko foršu. Nu viss gatavs pa lielam. Tik cik montāža. Nu tādam rokzvaigznes klipiņam tur vairāk radošams, tad vairākas dienas jāliek kopā. Baig grūti saprast.
Miks rokā. Jāpierunā, lai nāk līdzi. jo to rīliņus redzēju, viņš arī bija labs, kas atkal, kā, nu, kā es sākumā minēju, kad tu sāc skatīties tos rīliņus, un ir tāds pāc paupaga, bet šī ir reāla sadarbība, un tas ir tas, kas pārsteidza mani sākumā, jo rupi skanēs, nezinu, varbūt man izgriezīs ārā no šī darba, bet daudziem, un arī man pirmajā brīdī daudzi, jo tā arī, man liekas, kad ir, ka daudzi satura veidotāji, teiksim, ieliek karusel postiņu, jā. Pirmā bildi tur ar puspliku dibenu, otrā ar produktu, un tad rekāds man rīč.
Jā. Es tā esmu darījis, ne ar, protams, pliku dibenu, bet es tā esmu darījis, ka, nu, man vienkārši ļoti patīk, man patīk šī ideja, ka tas ir kā mazs foto albumiņš, tu vēl pielikt var dziesmu, insirmā, kas ir vienkārši kriktīgi forši tagad, un tu it kā šķirsti šīs bildes un noķer to sajūtu caur to dziesmu. Nu, tas man, piemēram, ļoti patikus tā bilde, nu, kaut kādas tādas šādas sadarbības tāds idejas, bet jā, video saturs vienmēr būs mazliet grūtāks, manuprāt, nekā uztaisīt vat, tādu fočeni, vai ne, apstrādāt. Tas nenozīmē, ka bildes taisīt ir vienkārši, bet izdomāt šādas radošas idejas dažreiz ir patiešām grūti, un man patiešām gribās to veidot, un zini, es to iztveru savā galvā šādi. Ja es vairs neesmu tur karstākais džeks internetā tādā ziņā jauniešiem, tad vismaz var kaut ko radošu taisīt, un neviens man nepārmetīs, viņš jau tur tikai tā un tā dara. Nu, vismaz kaut ko radošu.
Mm-hmm. Un kā tad tas, teiksim, atkal praktiskais izskatās, kad okay, tev zīmols piedāvā sadarbību, piemēram, tev vajag nu, tā saules brilles kaut kādā vienā vai otrā veidā noreklamēt. Un kāds, teiksim, izskatās, tu, viņi tev piedāvā, nu, sākumā gan jau ir kaut kaulēšanās par summu X, okay, es piekrītu, un tad ir tā, ka tu mēģini šīs summas X ietvaros izdomāt, ko tu darīsi, un tad skaties vienkārši, kas tev paliek pāri, vai arī ir tā, ka dzīmols saka, ok, es gribu kaut ko, nu, rītīgi, tur, wow,
top, I wish top, kaut dzīmola teiktu, bet kaut dzīmola šitā rādītu, kaut tā būtu.
Jo no vairākiem tiem rīliem es vienkārši skatījos un mēģināju saprast, ka tu domāju, nu, bāc, tur tāds darbs ir ieguldīts, tur limuzīnas paņemts, drones lido, vēl kaut kas. Un
es par domāju, to dronu paslidināju, tāpēc, no. ka man nebija tajā momentā, kas kā uzfilmē, un tad man sanāca tā, ka man tie draugi filmētājs, viņi bija tajā limo, man bija tāds, tā, paga, mums to dronu kādu baigi vajag, un tad es tur stāvēju burtiski pie krastmaliņas kaut kādu, tur pie dienvidu vai kur tiltas, tā stāvēju, un tā sazvanos tur ar viņiem, saku, ok, tagad jūs te braucat, es filmēšu, tā kā, tas tā, vienkārši, jo es ļoti daudz dzirdēju no cilvēkiem, kas saka, o, Niklaus, jo tur tagad tikai pirks gaisā neko nedomā. Nē, es cenšos iesaisties pilnīgi katā lietā, kur es pats daru. Par tām rillēm bija tā, ka īstenībā viņi nepiedāvāja. Es pats viņiem sazinājos un nopičoju pilnīgi visu šo ideju un izdomāju. Man sanāca tā, ka es pazinu cilvēku, kas šajā zīmolā strādā. Es īstenībā biju nedēļu divas apakaļ iegājis viņu veikalā, un man bija tāds, o, man šīs brīles reāli patīk, un es jau šitik tuvu biju, lai nopirkt, un es domāju, nu, paga, varbūt var izdomāt kaut ko tādu interesantāku, lai man nebūtu, nu, teiksim tā, brīles nav baigi lētā lieta, tīpuši tik foršs un kruts, kāds tur bija, un tad, jā, tad man tā ļoti smuka saslēdzās viņus dabūt rokā, izrādās viņi pateica, o, beidzot, mēs jau ilgi gribējām kaut kā un ar tevi strādāt, jā, piedod, tas, par ne, ko...
Nē, tas baigi labi, jo atkal tad es parādu to, nu, ko mēs iepriekš runājam, kad iet no abām pusēm, ka ne
jā,
tikai tevi meklē,
bet... šajā konkrētajā
gadījumā bija. Bet, nu, ka tas ir visādi strādāt, jo, zinā, laba ideja, ka atkal nav tāds, hei, re, kur, brilles,
jā, nē,
ieliek
tas
vienu bildi un dod man pa brīvu, bet kaut kas tāds foršāks. Bet, nē, tas jautājums bija atkal... Kā notiek tas process, kur tas sarunā ar zīmolu kaut kādu summu, un tad kā tu saproti, cik grandiozi to projektu taisīt,
jā.
Arī citreiz tu pāršauj pār strīpu un izbrauc pa nulēm?
jā, sapratu, kā tas domāts. Nu, tas praktiskais process ir tāds, ka parasti jau es cenšos... Zini, es nezinu, kā to nodefinēt, jo Protams, man jau it kā būtu jāmēģina teorētiski, cik vien daudz paturēt sev. Nu, tas izklausas nesmuka kādam cilvēkam, bet citādāk šī mašīna nevar kustēties, ja, nu, citādāk jau es nevaru šo visu arī darīt tādā ziņā. Bet man ir kaut kāda baigā vājība uz cilvēkiem, kad man iepatīkās forši ar kādu cilvēku, ko darīt kopā, es gribu it kā visus tiem cilvēkam atdot. Man ir tāda dažreiz baigā vājība, ka es ļauju ļoti, ļoti vairāk darīt un palīdzēt citam nekā tas cilvēks sev. Tas aiziet dažreiz tik tālu, ka ir cilvēks, kas it kā tā kā strādā kopā ar mani, strādā manā labā, man palīdz. Un es dažreiz teikšu, nē, es izdarīšu. Nu, tā kā tev nav jādara, es izdarīšu. Es dažreiz par to vispār jau nesapratu, kādā veidā es domāju, ar kur galu, bet tā cilvēks mums esmu. Es gribētu teikt, ka nu aiziet kaut kāda, es nezinu, parasti uz šo saturu izveidi aiziet kaut kāda tiešā veidā, kas manā galvā ir varbūt kaut kāda trešdaļa, pavisam noteikti, divas trešdaļas pa lielam. Trešdaļa, kāpēc saku, jo tas ir tiešā veidā, kurus tagad var atcerēties, tas ir cilvēkiem,
Algas,
studijas, jā, tādas lietas cilvēkiem aiziet studijas, kaut kāda tehnika, kaut kāds šie filmēšanas rekvizīti, it kā, vai ne? Un tad tā otra trešdaļa, kas it kā varētu aiziet, ir tādas netiešā veidā, kas ir, nu, protams, tur par transportu, vai ne, aiziet par auto, tur kaut kādi, es nezinu, leasingi, tur degvie, nu, it kā šādas lietas, kas, jā, es ielēju tur pilnu bāku, jā, protams, ņem un rēķinu, cik no tā es pavadu saturu veidojot un kur braucot, un cik no tā es it kā pats kaut kur braukāju, tā kā savām kaut kādām dēlām, tā kā, nu, kaut kāda puse varbūt varētu aiziet.
Mm-hmm. Ok, bet tad tas ir tā, kad tev iedod to, tā ka, nu, negluši budžetu, bet, nu, tev samaksā, un tad tu domā.
Nu, jā, tādās ņēcas negotiations noteikti, ka, jā, ka parasti arī ir tāds riktīgs 50-50. Man ir vienkārši kaut kāda tāda tāme, kuru es tik ļoti gribētu būt tas cilvēks, kas tagad pasaka, ka, jā, ir tik un tik tas un tā, bet es nevaru, jo es nezinu, ko es domāju par 5 gadiem, kad es par šo pateicu, pēc 10 vai ne, un kā tas ietekmēt man dzīvi var, jo vienais tā esmu izdarījis. Es vienā šovā tur, nu, es biju jaunāks, pateicu kaut kādu summu nosaucu, tur pateicu kaut 5000 eiro par kaut ko, un visi cilvēki teica, wow, viņš dzīvo pirkstiem gaisā, tāda nauda. Un tad es sapratu, bāc, nē, tie 5000, tas tiks uz aiziet uz tik ilgu laiku, es iegūtu tādu darbu, tik un tik publikācijas, ka tas beigās tur daudz citi pateiks smieku naudu, Niklā, kāpēc tu kulies un peries par tādu naudu, ieguldies milzīgā darba apjomā. Tā kā, jā, nu vienkārši zīmēls atnāk kaut kādu summu, tad vai nu mēs pielīdzinām tam, kas kā it kā ir, nezinu, ne pierasts, bieži vien sanāk tā, ka es saku, Nē, labi, zemāk taisam, tikai strādājam, jā, lai varam izdarīt, lai varbūt no šī var kaut ko iegūt kontaktus ar šo zīmolu, varbūt var kādu foršu ideju izdomāt, un varbūt tas tik ļoti nav par to naudu. Un tam menedžeri, paldies dienu, dažreiz man glābiņi saka, Niklā, nē, jau šeit mēs esam bijuši, šeit ir tā bijis, un nav tā stresa un darba daudz, nevajag darīt to, ja nesanāk tā kā ir it kā pierasts pa kaut summu. Un tad dažreiz viņi izglāb man, bet...
Tev vajag saprast, kur ir
es tas... Es ļoti, ļoti dažreiz mētājos, un tad ir forši, ka ir tāds cilvēks, kas notur man to ideju.
Bet tā arī ir māksla saprast, kurā brīdī nu, tiešām ir vērts tā kā sevi pavilkt nedaudz atpakaļ, jo tu zini, ka tas atvērs kaut kādas citas durvis, un kurā brīdī vajag nu, tā kā pārvarēt sevi un tiešām paprasīt to naudu, jo ir arī nu, ļoti daudz cilvēku, kas nu, nemāk īsti paprasīt. Un tad man arī ir sanācis sastrādāties ar, nu, ka man vienkārši gribas iedot vairāk, jo liekas, cilvēkam gribas teikt, nu, tu nezini, cik tu esi vērtīgs patiesībā.
Tā ir mūžīgā šī. Bet labāk laikam, ja tā pastāst no tāda kaut kāda dziļāka aspekta, man liekas, ir labāk būt šādam cilvēkam, ka tu it kā esi tā kā labsirdīgāks, laikam, es nezinu, labsirdīgāks, varbūt kaut kāds naivāks, nekā tas tipiskais workaholic boss, kurš saka, Nē, es tev vispār neko nedošu, nemaksāšu, nu, tā kā, vat tiešām pirst gaisā un neko, un es labāk domāju, ka ieguldīties cilvēkos un darbos ir foršāk, it kā varbūt es var nākt tev laika gaitā apakaļ, labā karma, nezinu, sauc kā gribi.
Noteikti.
Varbūt naivā cerība kā kuram, ja es nezinu, bet, nu, labā karma tādā ziņā nekā izturēties pret visiem kā pret kretīnu, man liekas.
Noteikti. Vairākas reizes jau minēji, ka tev ir menedžeri.
Jā.
Tad man uzreiz ir jautājums, vai darbu ir tiešām tik ļoti daudz, cik tev, teiksim, ir projekti, kas paralēli jāžonglējās, vai kāda
šobrīd,
ir tā doma?
Šobrīd ir tā, ka nav rokas, teiksim tā, nav rokas, un tu saproti, ka vienalga kāds finansiāls aspekts vienkārši nav rokas, nu tā kā, Mēs tur šim projektam, piemēram, YouTube'ā tam 10 epizodēm, es jau tā esu vēl kāps, un tā kā teicis, ok, tad taisīsim tev vēl dosim naudu, bet cik tev var dot naudu, nav jau vienkārši laika cilvēkam, ne galvā, ne fiziski ārā pasaulē, un tādā ziņā ir patiešām, es gribētu ticēt, ka katru dienu viņai ir ko ņemties un darīties, un katru reizi viņu satiek, tad vienmēr ir tā kā tāds, riktīgā darba režīmā, un es varu teikt, ka daudz darba. Man vienkārši, man ļoti patīk tas. Diemžēl, sanāk ieiet sādās galējībās, arī ar tādu visādu izdekšanu, tādām lietām sanāc diloties, bet tas man dod iekšā tādu dzirksti, kā es nezinu kas. Patiešām.
Kā tu tiec galā ar izdekšanas risku?
Jā, nu tagad īstenībā es šodien īstenībā nemalošu pamodos un secināju, man liekas, es mazliet degu ārā. Es patiešām šodien to secināju, sapratu, un šobrīdējā cerība ir vienkārši tāda, ka mēs braucam ar komandu, un nu, tur vēl dažiem cilvēkiem mēs braucam 3 nedēļu tādā atveļinājumā, Eiropas tūrē mazā, kāpsim tur Kalnos, Zakupānē, tur Itālijā, Francijā, Nicā. Tā kā es šobrīd vienkārši milzīgas cerības liekas tām 3 nedēļām, kur es absolūti, mēs šobrīd visu plānojam, daram tā, lai pat tiešām nav vispār nekas tur jādara. Protams, mēs filmēsim, darīsim, jo nedrīkst jau to pelēko masu iekšā apstādināt, bet neplānosim kādas projekts, nedarīsim, un tas ir šobrīdējais pasākums. Bet ar izdekšanu... No agrāk man ļoti, ļoti daudz bija panikas laikums, tādas lietas, tad diezgan traki vispār agrāk bija un, un nu, terapija ārkārtīgi. Pie viena terapēta aizgāju, kaut kā nesanāca, otra nesanāca, tad atradu viens superīgi foršu beibi un vienkārši wow, viņi man tā kā ļoti, ļoti palīdzēja ar, ar galvā tos vadiņus tā kā savienot, teiksim tā citādāk. Bet man vienmēr es pamanīšu, man vienmēr jāuzmanās no šīs izdegšanas, jo es vienmēr forsēju uz tās robežas un es kaut kā citādāk vēl nemāku.
Okay,
es ļoti, ļoti ceru un ticu, ka tas kaut kā pamainīsies.
Ne, foršu vispār prieks, ka tu arī nu, tā padalies, nu, var pieredzēt, ka tu esi uz terapiju arī gājis, jo tā ir Latvijā vēl tāda lieta, kur nu, daudziem liekas, ka ai, man tas nekas tāds nav vajadzīgs, vai nu, tāda pretestība uzreiz. Man liekas, ka ne, ar mani jau taču viss ir kārtībā pie terapijas iet kāds, kuram nav kārtībā. Bet īstenībā jau tā nav. Tas jau var būt arī gluži kā, nu, teiksim, nu, tu var iet arī pie fitness trenera, viņš tev palīdz ar visu kaut ko. Tas ir check-ups, jā.
Nu, protams, ja cilvēki nav tur ļoti, nu, ļoti nopietni tā, ka tur, zini, nezinu, ļoti traumatizējuši atzīst pieredzi tā tālāk, tad tā terapija, manuprāt, ir obligāti vienkārši nepieciešama. Tas vienkārši tev tiešām padara par labāku cilvēku. Bet... Nu, ir visādi, kādam, nu, visādi, man liekas, šie, šie garīgie, teiksim tā, labklājības veidi, kā cilvēks, nezinu, kāds tur meditē, kāds tur riktīgi sporta mauc. Nu, es, piemēram, nesen ar golfu iepazinos, golfs vēl priekš man tāds padarks, tas sporta veids sanāk, bet tik, cik es nu, noliku to zaļo kartīju, paspēlēju, fenomenāla lieta. Es varētu, man liekas, nezinu, katru nedēļu mēģināt spēlēt golfu. Bet atkal. Tad kurš kustinās to mašīnu, jā, kurš taisīs to, to visu lietu.
Man tā noturēt sevi palīdz tāda nu, rutīna, ka es cenšos plus, mīnus vienā laikā iet gulēt un celties.
Jā.
Un es arī tā ļoti mērķtiecīgi atstāju darba, tā kā datoru un darba lietas ofisā, un tagad es atnāku mājās, tad nu, man nav vienkārši variantu. Man telefonā vai mājas kaut kādos iPados datoros nav nekādi e-pasti no darba. Es, protams, varu viņies ieiet, bet tas, kad viņi tur nav un es viņus neredzu uzreiz pie pirmās atvēršanas, uzreiz ir tāds atgādinājums, ka man nevajag viņus skatīties.
Zini, visu cieņu tev, tiešām visu cieņu, jo cik daudz cilvēku šo cenšas un nesanāk. Es, piemēram, nu šobrīd es to nemēģinātu, jo es zinu, ka man tas tā neizdotos īsti, bet visu cieņu tev. Tas būtu man tāds labākais, foršākais mērķis, ko izdarīt, vienkārši sabalansēt šo lietu, jo man ir pilnības galējības dzīvē. Man tā, ka patiešām ir momenti, kur es piecos no rīta ceļos, visu laiku piecu no rīta, un viss jau, visi draugi kaut ko dara, grib kāds darīt, tur desmitos vakarā piekdienā man tāds, nevar man jau miegs nāk, zinu, piecos no rīta sestdienā jābūt augšā un vienkārši, nezinu, sēd dara visu, ko vien vēlēšu šajā dzīvē. Vai arī ir otra galība, kur es piecos vai gulēt. Un tad man patiešām, es nezinu, tādas tā kā fāzes kaut kādas dzīvē. Okay, tas gan jau nav labi, tas noteikti nav labi. Vai es pagaidām tajā ķersos iekšā? Nē, bet man parasti patīk ceļot kaut kādas lietas darīt, jo man patīk ļoti slēpot, braukt uz kalniem. Tas iedod man tādu, o, 8 no rīta, tu zini, ka pēc pusstundas jau jābūt uz kalna. Un, nu, tādā ziņā tādas lietas man iesit tādos rāmjos, bet es īstenībā nesapratu, kā es to vispār apvienoju.
Mistika. Jā, bet vispār interesanti man tas vārds influenceris vai satura veidotājs, es nevaru saprast, ko par to domāt, jo man, teiksim, tas, ko tu dari un ko dara vispār daudzi, kas ir, tas sauksim, profesionāli influenceri. Mm. Nu tā, jūs jau vairāk esat kā zīmols viena cilvēka personā, jo, teiksim, skatoties tavu saturu, uzreiz man ir konkrētas asociācijas, tur visdrīzāk būs tas, tas un tas, kas ir arī tas, ko zīmoli cenšās darīt, kad es gribu, lai es asociējos ar to, ka es esmu tāds un tāds. Un tad tā otra puse ir, ka tu esi arī kā reklāmas aģentūra, jo tu jau pēc būtības veido reklāmas.
Mm.
Un tad, ja saka, influenceris, ko tas īsti nozīmē, līdz galam nevar saprast, jo tie ir tā kombinācija starp to personīgo zīmolu un marketinga aģentūru. Man vienkārši tāds doma mākums.
Tas tik ārkārtīgi interesanti to dzirdēt no malas, ka cilvēks to redz un pamana un analizē. Un, vienkārši, tas gudas cilvēks, tāpēc arī to pamana. Nu, bet tā ir. Viss cieņa. Jā, jo, nu, aizspriedumi ļoti daudz. Vislielākie ir, ka kāds pasaka influenceris, tad tas ir... Viss, nezinu, vienmēr liekas, tas pats ielikšu vienu bildi, man atsūtīs kādu produktu, es neko nezinu, man viss ir pilnīgi vienalga. Nu, manā gadījumā, jā, man, par cik man laikam pašam patīk izspēlēt šīs kārtas un izskaimot kaut kādas lietas, tad mūzīgā laušanās starp to, kurā momentā, es vienkārši neko negribu domāt, lai notiek, un kurā momentā, labi, tagad tieši iekšu ar sirdi un dvēseli. Sanāk, tiešām tā arī sanāk, jā, jo ir bijuši tādi, projekti, kur man sanāca ir arī konsultēt, veidot prezentācijas, tur aģentūras, pat ir sanāca tā, ka aģentūra, kas man piespēlēja iedot zīmolu, ar kuru strādāju, beigās šī aģentūra saka, klau, nāc vien mums strādāt, mēs zinām, lai tu vadi pilnīgi visu socitīgu komandu. Nemeloši, man vienreiz bija tāda pieredze, un te viņi tā kā piedāvēja algu, man bija tāda, es neesmu kaut kādu, Nu labi, okay, šis būs controversial, mazāk, bet jā, nu rekur piedāvāja kaut kādu rekur pusotru tūkstotu uz rokas, kas man paliek netal pēc tam, un tad es sāku skatīties, un es domāju, tā, un tas ir full time jādara, man vēl prēma nav augstskolas izglītība, es vēl prēma par to domāju, un mēģinu saprast, kur un kā iet, man piedāvā šo ideju vadīt visu komandu un augt, un tad es tā kā iepazīstos ar šīs aģentūras, to cilvēku, kas nu cilvēks, kas viņam aģentūra tāda, kas vairākas miljonus apgroza Latvijā pie mums tāpat un es tā saku, okei, okay, man vajag iepazīties to cilvēku, kas to aģentūru ir uzbūvējis, veidojis. Man vajag ar viņu tā kā parunāt. Un es ļoti ātri liku manīt, ka es pateicu tā, ka ja es strādāšu, okei, okay, full time, es atmetu pilnīgi visas savas sociālās lietas, daru pie jums pa šo algu. Bet tikai un vienīgi tad, ja tuvāko gadu laikā patiešām man ir opcijas tikt kā vienam no valdes locekļiem jau vai izveidot atsevišķu firmu zem šī, nu kaut kādu meitas uzņēmumu, kaut kādu lietu, tikai tad, ja es varu šo izdarīt, jo es absolūti nevaru atrast tajā ieguvumu sev. Tur runā par finansēm vienkārši par to, ka man gribas daudz vairāk tā kā darīt un prātot un domāt un veidot. Un ja es veidoju tur komandu, kāpēc lai es neveidot sev pats komandu? Un tad beigās tas cilvēks pateica, okay, Jā, labi, Niklā, nu tad tev vēl ir, kur augt un darīt, un tādā ziņā, nu varēja redzēt, ka ļoti gribu, pie viņiem strādāju. Un es nezinu, varbūt tā būtu bijis forša pieredze, varbūt nē, bet katrā ziņā tur es tā kā neiemēģināju savu roku un turpināju vienkārši savas lietas darīt. Un tagad es atskatos, laika vēlāk saprotu, ka wow, labi vien ir tā, ka es tā izvēlējos, jo pat ne tikai monetārā izteiksmē var, protams, vairāk par to dabūt, vai ne? Bet, nu vienkārši, man vēl nav tāds moments, kur es varētu iet un kādam citam kaut ko tā kā veidot. Es centīšos tikai daudz varu pats tā kā veidot un tad jau, nezinu, vien šīs zināšanas rekur arī konsultēt kādam vai pārdot darīt. Nezinu, tā pasaule liekas tik milzīga.
Jā, man visu dzīvi ir bijis tā pārliecība, kad darbu es vienmēr atratīšu, ja kaut ko vajadzēs, vienalga vai tas būs... Kaut vai nu, kaut kas ļoti, nezinu, katrā ziņā darbu vienmēr var atrast jebko, nu, vienalga jebko, ja nauda vajadzēs. Un, ja ir iespēja to savu lietu darīt, tas man personīgi liekas, un tā kā vispār foršākais, nu, kas var būt. Okei, okay, tur ir arī daudz visādi stresi un atbildības ar to visu, bet tomēr, kopš es sāku savu lietu darīt, tā neaprakstāmā brīvības sajūta, es nezinu, kā to var citādāk noraksturot, jo es atceros, kad es vēl strādāju algotā darbā, man bija tāds nu, liels stress par ļoti daudz ko ikdienā. Kaut vai tāds sīkums, kā tev darbā ir jābūt 9:00, un tu zini, ka tu nokavēsi 10 minūtes,
tur jau viss sāksies cīni, riksī, tu boksā, jau, ringu jāiedas.
Jā, tu jau riksī iesvīdes, tie ofisā ienesies, un beigās saprot, nu visiem jau kainda viena alga, vai tu esi plus mīnus 10 minūtes šur tur. Tā kā, tad, kad tev ir tas savs, nu, tā sava lieta, jā, tev ir tava nauda, it kā on the line ar to visu, bet tu tā kā pats nosegi to savu dzīvi, jā. Un man personīgi tas ir tas, kas patīk visvairāk.
Bet, kā tev šķiet, pilnīgi visi cilvēki šī zemeslodes ir aizvietojami?
Hā, vai visi ir aizvietojami?
Tā, ka visās in all range. Nu,
tīri...
Ilons Masks vai arī tur, nezinu, random tur mego pārdevējs.
Profesionālā, tagad ziņā, domā tieši darba kontekstā?
Jā.
Es gribētu domāt, kad mēs esam tik drausmīgi daudz pasaulē, ka jā.
Jā.
Es domāju, kad ir visādi retie ģēniji, bet šeit man vienkārši ļoti interesanti viens citāds palika galvā, ko man drauga kolēģis pateica, kad viņiem tajā laikā bija uzņēmums, un tur bija viens cilvēks, kurš nu, bija tagad pienācis no malas, un viņš tagad palīdzēja konsultēt, un tu uzņēmumu ieveda tādā foršā nišā, mm-hmm. un tā niša aizgāja, un viņiem gāja labi, un beigās tas cilvēks, kas bija no malas, viņš jau nu sāka nedaudz kāpt uz galvas, kad jau viņš tur grib pa brīvu to, pa brīvu vēl kaut ko, un es jau te, nu kā, nu es taču jums nu, palīdzēju, nu tāds jau nedaudz sāka
palikt. Cilvēka daba tik ļoti.
Un, nu, precīzi. Un tad bija tā saruna, kur bija tas citāts, viņi domāja, nu ko tagad īsti darīt, un tas kolēģis pateica, nu kā, ja nebūtu bijis viņš, būtu bijis kaut kas cits, nebūtu jau tā, ka mēs būtu bankrutējuši vai jau pazuduši, vienkārši būtu kaut nu, cits ceļš aiziet.
Bet nevar zināt, tas gan, bet cena zīmē, ka es vienkārši cilvēkiem, man liekas, pēc dabas mēs ļoti ātri pierodam pie lietām, es to pamanu īpaši, kad Sastrādājoties citiem cilvēkiem un tiklīdz tu iedod mazo pirkstiņu, diemžēl manā pieredzē principā cilvēka daba tāda vienkārši ir, ka tu dos mazo pirkstiņu, vienmēr visi sagaidīs, lai tu visu roku dod. Un tā ir. Es nezinu, kāpēc, tāpēc diemžēl sanāk man mācīties ar vien vairāk noturēt to savu mazo pirkstiņu un vienreiz, divreiz varbūt palīdzēt, bet trešo reizi vairāk nē. Nu, it kā. Un mēs tā kā, jā, par cik mēs ļoti pierodam pie lietām, mēs nenovērtējam viņus. Un dažreiz ir tāds sindroms, ka cilvēki domā, ka viņam visa pasaule parādā kaut ko ir. Man liekas, tas ļoti nepareizi ir.
Noteikti.
Es noteikti netīšām parasti ar cilvēku.
Man jā, liekas, jā.
Nu, es nezinu, tā kā no tā pieredumu. Man liekas, tā tāda interesanta
lieta. Dabīgi varbūt tās iebrauc tajā.
Jā, iebrauc auzās netīšām dabīgi.
tā ir. Ja cilvēks gribētu iestartēt šajā nišā un, teiksim, kļūt par influenceri, nezinu, viņam ir tagad, piemēram, ap 3000 kaut kas sekotāju, teiksim, viņš darbojas personīgo finanšu nišā, viņam ir savs radio šovs.
Bez kurš tas ir?
Vai, nu, vispār, teiksim, atskatoties apakaļ, kāds tavs tas ceļš bijis, ir, kā tu vispār aicinātu par to domāt, kas ir kaut kādi action stepi, ko darīt, kas ir tās lietas, kas palīdz kāpt uz augšu?
Nu, redzi, vat interesanti. Manā gadījumā man bija kaut kādi 18 gadi, un es redzēju, ka šis booms tīpaši kriptovalūtu spekulācijas vai ne visi šī finanšu pasauli iegāja mainstream riktīgi tā kā sac tīklos, un tajā brīdī es par to sāku lasīt un domāt, tā kā Es vienkārši par to vienreiz padzirdēju, sāku rakņāties informāciju meklēt un gadiem iegūt arī tur fondos, tādās lietās, un man sanāca ļoti daudz pašam meklēt, bet es domāju, cilvēkam no malas, kas tā kā, vai ne, šo produktu pasniedz cilvēkiem, zini, man nav ne mazākās nojelpas, kā to izdarīt, tāpēc, ka, kad es kādam esmu no cilvēkiem, ko es pazīstu, teicis par ieguldīšanu, par to, ka burtiski ir lietas, ko tu var darīt, kamēr vienkārši, zini, tu var gulēt, un tev ir nauda, tu nezini, kur viņu likt, vai arī tev nav nauda, un tāpatās tu nezini, kur, vienā kurā momentā, bet vienmēr jau var, nezinu, fondos kaut kur likt naudu ieguldīt, un principā visi man vienmēr atcirta to, ka tā takši ir Amerikas kultūra tikai vienīgi. Mums te nav. Nu, tu zini, 401s, nu, viņiem visas šīs sistēmas ir uztaisīts, un Eiropā tas takši nav tā. Mums ir tikai, ja tev ir nekustamies īpašums zeme, es nezinu, vēl kaut kādas tādas lietas, ja un...
Viss palielam dzīvokli noteikti.
Viss, kas pirms tur 50-100 gadiem, bez mazēja, viss tas pats vien ir, un es nezinu, manuprāt, pilnīgi katra YouTube reklāma, kas man izmetās ar tavu seju, ja tas ir tas, ko es tiešām esmu savilcis kopā šos galus, kas man es tikai to reāli sapratu, ka tiešām es to redzēju neskaitām reizi savā YouTube, kas ir ļoti kruta, tādā ziņā, tas ļoti forši. Nu, es nezinu, keep doing that, tas ir ārkārtīgi kruta, man liekas.
Bet,
vienkārši turpināt vajag to darīt. Nu, principā, 21. Gadsimts, vai ne, tagad jau vispopulārākā metoda ir, ka tu pats vienkārši, principā, pats esi seja tam, ko tu dari, ka tu pats arī to tu tā kā dedz ar to, vai ne? Un tāpēc tu rādi, o, es daru to un to, tāpēc man ir tas un tas. Piemēram, nu, dokumentē šo procesu. Principā, jo tuvāk un privātāk cilvēks kļūst tev, jo vairāk viņš tev uzticās. Bet es īsti nezinu, kāds ir finanšu sektorā. Jo finanšu sektorā es stēlojos, es tieši gribētu laikam kaut kā maz... Nu, redzi, ja tavs produkts un tā lieta, ko tu dari, ir 100%, ja visos aspektos uzlabo cilvēks, un tu nevari iedomāties nevienu sliktu veidu tajā visā un lietu, tad es dēktu pats ar savu seju tajā visā. Dēktu par to. Nu, es nezinu, nu, finanšu pasauli vienkārši mēs būs visā, tur ir smukas lietas, nesmukas lietas apakšā un...
Nē, finanšu pasaulē ir ļoti daudz šarlatānismas.
Nu jā, milzīgs,
tur ir tāds, that's why we can't have nice things. Mm. Kad ir, tur tā problēma ir tā, ka cilvēkam pašam ir nedaudz kaut kas jāsaprot, jo, zikai, tu pienāci tur no malas, nu, kaut vai, es nezinu, pirmo reizi dzīvē tu viesēdini mašīnā, vai tev stāsti kaut ko par, nezinu, mašīnām. Tev, mm. Tur sāka kloķis, pedālis, stūre, un tu gribi ieslēgt pagriezienu, tu nomazgā logus, un, nu, viss šīs te lietas, nu, nav vispār uz kuru pusi skatīties, nav saprašana uz kuru pusi skatīties. Un tur tā problēma ir tā, ka cilvēkam ir nedaudz pašam tā izpēta jāuztaisa, līdz viņš saprot vismaz uz kuru pusi kustēties, kas ir tā kā makaronu karināšana ausīs un kas ir,
jā,
nu, tā kā
tā ir.
Statistiski, zinātniski kaut cik pierādīts. Tagad, nu, tā ir vispār nu, mūsu tajā pasaulē liela problēma, ka tev ir ļoti daudz šarlatāni un tāpēc tev ir pašam grūti tajā darboties. Bet vispār, es domāju, arī pavalkot apkaļ no malas, ja cilvēks gribētu nu, tā kļūt par influenceri, tiksim,
jā.
Atskatoties, kāds tev ceļš ir gājis.
Tieši, jā,
kas ir, jo, piemēram, okay, šobrīd tev daudz saturs ir tieši sadarbības, bet cilvēkam, kas tikko startē, nu, viņam sadarbība īsti nav,
jā,
un tad viņš
jā.
Pats kaut ko var likt. Un tad jautājums, kas ir tas, ko darīt, kā to saturu bāzi, to sakotāju bāzi audzēt, lai tiktu līdz tiem darījumiem.
Nu, es teikšu, laikam, to pašu lietu, ko es gadiem teicu, man viedoklis īstenībā nav par to mainījies, ka ja cilvēks vēlās kļūt par influenceri, nu nekļūst lūdzu nekad dzīvē par influenceri. Tādā ziņā, ko es domāju ar to, ka ja tu gribi kļūt par, ja tu gribi pārdot pavāru grāmatu, nu kļūsti vispirms par labu pavāru. Kļūst par labu rakstnieku un atrodi labu pavāru. Apakšā jābūt kaut kādam šim core foundation, kaut kādam šim pamatam, šim talantam, šai lietai, kas tev padodās, labāk varbūt nekā citam, vai arī, nezinu, nu ne labāk kā citam, vienkārši lietai, kas tev padodās, pirms tu viņu mēģini pārdot. Tātad, ziņā, es vienkārši ļoti daudz kas dzirdēju šo jautājumu, un arī daudz cilvēku man ir teikuši, es gribu veidot saturu un darīt, es tā... Forši tev, es nemaz negribēju veidot saturu, man draugi reāli pielauz to darīt. Es vienkārši gribēju labi montēt, pēc es iemācījos ļoti, nu, cik, nu, protams, ne Hollywoods līmenī, bet tik, cik man sanāca, vai ne, un cik es centos. Es ļoti ziņkārīgs biju, man ļoti patika montēt, man ļoti patika, kad uztais klipu, nevis tur vienkārši video celiņš, skaņas celiņš, bet ka viņš tā kā simfonija, ka tiešām cilvēks tā kā pa emocijām var iet, ka mēs tagad runājam, un bam, notiks kaut kas smieklīgs, būs kaut kāds tā kā punchlines, un sākās labs ritms, muzo, nu, tā kā tādu mini tādu filmiņu uztaisīt, nu. Man ļoti patika tādas lietas darīt, nekur atrast visgrūtākais, bet atrast foršas cilvēks tev apkārt. Man ļoti noveicās, ka saviem bērnības čomiem varēja sākt veidot šīs lietas, un ka mums visiem bija vienāda šī enerģija, un nu, pirms, protams, mēs skatās izaugām tur savu pusi, savam ģēlām, un tā kā konsistencija, regularitāte. Vienkārši pat tiešām cisklaus tik tupa, bet tas ir tik vienkārši. Manuprāt, tā ir matemātiska formula galvā, kad vienkārši notiks kaut kas mistisks ar tavu dzīvi un labs, ja tu vienkārši pat tiešām tik arī pretīgi un neforši, bet darīsi vienkārši visu laiku. Nu, visu laiku līdz... Es ne, kas ir sliktākais var notikt? Būs vien, no, tev tāpat izdoties,
jā,
būs labs tajā vienā lietā, tev tāpat izdosies, labi, nebūs krutākais džeks ciemā, bet, nezinu, 30 gadus vēlāk kāds pateiks, ah, jā, šitais tas džeks, kas jau 30 gadus dara to un to, un viņš vienmēr zina, nu, okei, okay, to arī ir tā zināšana, tas ir skills, tas ir tavs pamats, ko tu vari pārdot kā informāciju kādu, nu, tie ceļi vienmēr ļoti daudz, bet nevajag tēmēt uzreiz teikt, ka tu tagad būsi influenceris, jo ko tas par nozīmē? Nu, ķipa, ko nozīmē satura veidotājs? Tu dari, tu atrādi savu lietu vienkārši. Manā gadījumā tā arī es centos vienkārši atrādīt to savu lietu un nevienā momentā netēmēju tur tā kā kaut kā, es nezinu, citiem teikt, es esmu labāks, es veidoju saturu, manī var klausīties tieši pretēji. Nekad dzīvē neesmu teicis, ka manī jāklausās. Absolūti.
Jā, precīzi, ļoti labs kļūst, labs tajā, ko dari, un tad kaut kas notiek.
Patiešām.
Tāda superīga grāmatiņa saucās Show Your Work, kas ir par to, ka, ja tu kautrējies tā kā rādīt to, ko tu dari, tad viņi tā iedrošina, ka īstenībā ļoti daudziem interesē nu, tas, kā tu no slikta kļūsti par labu, jo viņi grib iziet tam pašam
jā,
ceļam cauri.
Jā, tā ir cilvēki ļoti sekot, īstenībā tāda empāta. Mums patīk redzēt, kā lietas mainās. Tāpēc, laikam, tagad ļoti svarīgi rādīt savu tā kā, biznesu, savu produktu, un kā tev tas neizdodas. Man, piemēram, ļoti besjārā, man nepatīk rādīt, ka neizdodas lietas, man ļoti patīk tos ieguldīt milzīgu darbu, klusēt par to, un likt darbam runāt pašam par sevi. Nu, es tā esmu vienmēr piekopis to, un menedžeri vienmēr saka, Niklāv, tu tak zini, ka cilvēkiem patīk, kam interesē tas gala produkts bieži vien, visi grib redzēt to struggle, to īsto seju, tu tak nevar gadu gadiem rādīt tikai visu to perfektu, kā izdodas. Nu, tad tas it kā ir tas, ko es arī mēģinu tagad, nu, piemēram, ar to savu mājaslapu, ko es palaidu, sākāk, taisi YouTube saturu un tagad palaidu savu lapu, un nu, kur cilvēks var abonēt un skatīties šo saturu. Nu, man patīk patiešām uztaisīt Instagramā broadcast kanālu. Es domāju, tur neviens nepievienosies. Tu pievienojies 2000 cilvēki. Es domāju, kādā Labs. Veidā, kur jū, kā jums visiem. Tagad ir mēs katru reizi, kā es atsūtu kaut kādu voice message vai kaut kādu video, tā cilvēkiem aiziet tā notifikācija. Jā, tā kā vienkārši dokumentēt šo procesu. Vai, piemēram, es nekad dzīvē nebiju ielicis tādu klipiņu par šiem daudziem gadiem, kāda ir mana reakcija, kā es pirmo reizi pats redzu skatīt, nu, skatos samontētu materiālu. Piemēram, ko es neesmu varbūt taisījis, vai, piemēram, ir kaut kādu videoklipu, ko es esmu montētāju, filmētāju, mēs esam kopīgi tur to ideju tā kā pīnuši un skatījušies, un piemēram, ir šis gala produkts. Un es vienreiz noliku vienkārši telefonu malā un nofilmēju savas patiešām īstās reakcijas, kā man pašam skarīties patīk to, ko mēs esam paveikuši. Un es ievilku to storijā, un cilvēkiem likās, tik ļoti interesantāk mana reakcija, nekā tas pats klips, tā kā, man likās, wow. Un viņi aizgāja šo lapu, abonēja, pieteicās tikai tāpēc, ka viņiem likās, cik man pašam liekas interesanti skatīties to, ko es pats it kā izdarīju, liekas tik self-obsessive, bet īstenībā tu vienkārši dokumentē šo procesu. Vai ka mums tur mājaslapā nočkrējās, man tur, piemēram, man vecāks brālis ir 5 gadus vecāks, un viņš norībējis programmēšanu. Superīgs žeks, viņš uztaisīja šo lapu no 0 līdz 100 pilnīgi. Man ir arī bijis pieredze ar e-komerciju, es tur saslēdzu visu tur, nu, karšu lietas, abonements, visu tā tālāk. Un mums šī lapa negāja vienu momentu, negāja e-pasta kaut kas. Es sajūtos tik apkalnojuši, man liekas bāc kādā veidā, bet tad es sapratu, ej, bet labs iemesls to parādīt cilvēkiem. Nu, tādā ziņā, tādas lietas.
Nē, labi insaidus.
Tas man tāds jauns atklājums, ko es pamanīju, un laikam, ka jāpieturās pie tā, es nezinu, jārāda tiešām tie momenti dzīvē.
Ja šī ir tā interesantā lieta, ka es esmu daudz visu kaut ko riņķi apkārt lasījis, skatījies kaut kāds kursus pircis, kā tur būvēt tos organiku kanālus, un tad tev ir katrs guru, kas stāsta, vot šis ir īstais veids,
Jā,
un beigās tu tā kā saproti, nu kā, tie, mēs jau cilvēks esam, nu tāds ir nedaudz attīstījies mērkeķis, principā.
Cilvēks par vienkārši tādā
ziņā. Un katram interesē kaut kas cits, un pārsvarā visiem interesē kaut kādas klačas, gosips, tāpēc, ja skaties arī Survivor, tos seriālus, nu, 80% seriāls ir kā visi viens otru aprunājas muguras, kaut īstenībā viņi tur mirst badā un ķer zivis un ēd kaut kāds gliemešs.
Bet tu esi ļoti labi īstenībā uzcērs to. Tu īstenībā ļoti labi uzcērs, jo man vienmēr likās, ka es tiešām nemološu, man vienmēr likās, ka mēs visi cilvēki esam līdzvērtīgi vienādi un tā tālāk, bet diemžēl tā nav, ir šie slāņi ar cilvēkiem un es pat pēdējos gados, nu, es, protams, vai ne, mēs esam ļoti jauni cilvēki. Cik tev ir gadi, ja drīkst jautāt?
Pēc divām nedēļām būs 31.
O, viss cieņa. Wow. Paldies. Nu, tik un tā. Jauni cilvēki, man liekas, ļoti jauni cilvēki. Un es tikai tagad sāku uztvert to, ka īstenībā varbūt ir labi, ka ir šis sadalījums, tāpēc, ka tu vari izvēlēt, tev pasauli ir iedevus reāli toļus, iespējas izvēlēties būt tajā, vai ne, sabiedrība tikai slānī kaut kādā, kur tu vēlies būt kāds cilvēks apkārt, un nezinu, man patīk uztvert to ideju, ka es varu parādīt kaut ko pasaulē foršu, un ka cilvēki to var redzēt, skatīties, un Man liekas, ka ir labi, ka pasaule ir tik dažāda, kāda tā ir, lai arī cik neforši tas brīžiem būtu.
Cool. Pēdējie divi jautājumi, ko es visiem arī jautāju. Tu jau īstenībā pie šī nedaudz pieskāries, bet vai un kā tu investēji savu naudu? Var nezinu, cik tu ērti jūties, cik tālu
pastāstīt. Jā, es absolūti... Es fondos vienkārši lietu. Nu jā, principā tas pats S&P 500... go to. Man ir ļoti patikušas gadu gadiem arī es to īstenībā sāku darīt pirms satura veidošanas. Jo, nu, ap satura veidošanas laiku jau kādus 5 gadus, man liekas, 6, 7, kaut kas tāds, ka tad, kad es uzcēru šo satura veidošanas, zināju, ka tas vispār nav stabili, un tajā laikā tas vispār vēl nebija attīstīts tik trak kā tagad. Un es zināju, ja es turpināšu šo ceļu un patiešām to darīšu, un es, man tur bija džekiem e-komercijas veikals, tur aiztaisījām viņu, un es zināju, ka man vajag kaut kur likt šai naudai arī strādāt. Un tad es sāku te pašā S&P 500 vienkārši fondā likt iekšā naudu. Diemžēl man sanāca arī apdedzināties savu sādus riktīgi labi iemācīties ar kriptovalūtām, cik milzīgam riska managementam jābūt ir. Tas tev nav uzlikt, nu... Cilvēki, es šķirot tagad pateikšu skaļi un visiem cilvēkiem, ja jūs ieliekat kaut kur naudu un jūs pat tiešām viņu skatāties, kas tur notiek viņu dienā vai nedēļā, reiz mēnesī ir ok, varbūt pastīties, kas tur notiek, ja jūs visu laiku pieliekat tam emocijas, un daudz cilvēku tagad varētu būt triggered par to, jo viņi domā, ka viņi nav tā kā, viņus neietekmē šī emocionālā pasaule ieguldīšanas jomā, ietekmē. Pat tiešām ietekmē. Visi, kā viens, kam es saku, tas tev ietekmē emocionāli, visi saka nē. Un tad es redzu, kā viņi vienkārši uztraucās un ņemā nārā naudu nekšā. Vienkārši iečilojiet, atrodiet, mazu daudzumiņu ielieciet kaut kādu naudu, tur jātur tajās kriptovalūtās, kaut kādās spekulācijās milzīgās, bet ļoti mazu naudu uzceriet to feeling, cik šausmīgi radikāli mainās. Un cik ļoti tu nevari ielikt visus savus dzīves iekrājumus vienā lietā. Un tas ir absolūti šausmīgi, man liekas. Es taču nemalāšu pazaudējis vairākus tūkstošus eiro tikai vienīgi kriptovalūtu spekulāciju dēļ, kura, un šī nauda man būtu pēc tam atnākusi trīskārši apakaļ. Tikai es gaidīju pusotru gadu, un man bija tāds, Man to naudu nevajadzēja. Es gadu laikā iemācījies, diezgan, es teiktu, ok, tāda risk management priekš tā, kas man ir, ok. Da man vienkārši apniktu viņu tur terēdzi, domāju, ai, nu bāc, nu kāpēc es nekur citur neliku? Pusotru gadu vēlāks izvelku naudu ārā pagāja mēnesis, un tagad šis, kas pēdējais buļu skrējiens, jā, sanāca, un es skaros, domāju, tas, ko es ieliku, būtu trīskāršojies. Tie daži tūkstoši mīnusā, man būtu bijuši plusā, es nezinu, kā 10 000 eiro varbūt. Un, neko, mūsu dzīvo, mūsu mācies, nekas. Bet redzi, man viss, kas par šo bija, sakāms, bija tikai vienīgi tā kā, ok, man pilnīgi vienalga tas bija. Tāpēc, ka es jau laicīgi zināju, ka šī nauda riska menedžmenta ziņā bija...
Tu tikai rēķinājies, ka...
Es rēķinājos, ka, būt, jā, es rēķinājos, bet tikai tāpēc, ka es biju uzķēru šo spekulāciju un šo riska menedžmentu un... Jā, arī kaut kādās individuālās akcijās, bet es arī saprotu, ka es esmu īstenībā šobrīd sežot, es esmu pārāk daudz ieguldījies individuālās akcijās, jo man nepatīk, kā viņas lēkā. Ir kompānijas, kuras pat tiešām mani aizrauja, es visu no šīm kompānijām pērku un es dievinu, kā tās kompānijas operē un visu dara, ja, bet kaut kā es dažreiz sežu skatos, domāju, labāks būtu fondā to naudu ilgi. Tā kā jā, tādā ziņā fondos lieku, akcijās lieku, kaut kas man tur kriptovalūtās varbūt bišķiņ palicis, bet šogad, skatīsimies, vai tas sanāks vai ne, bet ideja man ir tikt pie pirmā dzīvokļa, tā kā super. Renovēt viņu, jā, man ļoti gribas iziet, diemžēl, šai LA cauri, saprast, kāds notiek, ārkārtīgi šai visai, kaut kāda pirmā iemaksa man ir, neskait, jā, patiesībā, jā, pirmā IMAX man ir kādu laiku, un, un es vienkārši nevaru saprast, kad to klikšķi darīt, un, nu, zini, kad to risku tā kā veikt.
Mm.
Tā kā...
Nu, jā, tas ir... Es esmu visiem tiem remontiem arī gājis cauri, bet nedaudz pavalkot bildi atpakaļ, man vispār gribētos tev uzsist pleci, izklausās, ka, nu, ka tev ir tāda nu, ļoti labi sakārtota vispār domāšana, kas nu, Latvijā es šausmīgi reti vispār to redzu, jo tie pareizie soļi, kā tā kā vajadzētu iet, es esmu zīmējis tādu personīgo finanšu piramīdu, ka tev pats pamats, ir labi, stabili ienākumi, tad nākamais ir spēja kontrolēt savu ego, tas ir neiztērēt visu, tur biksēs mašīnas.
Aha, to es vēl neteicu, bet, bet nu, nu jā, jā, jā.
Bet, jā, tad nākamais ir spēja tā kā regulāri veikt uzkrājumus, lai tev nu, kaut kā krājās tā naudiņa, ka tu zini katru mēnesi kaut ko nolikt, tad tā nākamā lielākā daļa ir... Tādi saprātīgi ilgtermiņa ieguldījumi, un viņiem tev ir kaut kāds mērķis, tas varbūt 10, 15, 20 gadu mērķis uzlikts, un tas jau varbūt tur trešais pensiju līmenis, ieguldījumu fondi, un uz kādu būvē tādu pamatu, un tad pati tā augšiņa, tās varbūt augsta riska spekulācijas, tai paši kripto individuālas akcijas, kad ir tāds, nu jā, es gribu, man patīk, man interesē, ja izšaus būs reāli forši, nu ja pazaudēšu, Nu jā,
tā
sāpīgi,
tīk bet, azartiski mentalitāte ārkārtīgi. Jā,
bet tā problēma ir tā, ka ļoti daudzi izlaiž to visu lielo to nu, trapeci un aizlēc uz pašu aukšiņu.
Jā, absolūti.
Jo kāds viņiem ir sastāstījis, kad rekur šī būs tev atbildes laimi dzīvē. Bet nu, tas vienkārši, nu, ne, vienkārši tā nestrādā.
Tā ir.
Nu, tā ir zigā loterija arī tev var paveikties, ka zinu, tev var paveikties, bet nu, tu, ja vien tu nevēlies to aktīvo treidošanu kā pilna laika ļoti stresēna darba.
Nu, kas ir ļoti stresēna, bet vismaigākais, ko jā. Es jau kad dzīvēs dzirdēju, ka kāds pasaka, tā kā tā ir astronomiski stresēna
tas ir. Jo tas ir tas, ko cilvēki, kas tajā lien iekšā, es jau nesaprotu, man es laik gribas jautāt, kāpēc tev liekas, ka tas ir tik vienkārši? Nu, nu tā kā tas... Nu tā, izgāja, tas būtu tik vienkārši jā, tev visi jā, to darīt. Nu tā.
Vislabāk man patīk, ka, piemēram, nu, es vienkārši, es agrāk arī, es ļoti spekulēju, nezināju, kā es vēl jauns džeks domāju, tur riskantas tādas lietas darīju un tā tālāk. Un, un paldies Dievam man sanāca arī kaut ko pakāst, tāpēc, ka tikai vienīgi tā es varu iemācīties.
Mm-hmm.
Man sanāk dzīvē mācīties, skriet cienā vienreiz, divreiz, piecreiz un tad tikai iemācīties. Un, Un, un visa šī tā kā kultūra šobrīdējā jauniem cilvēkiem ir uzbūvēta uz es zinu labāk, es pārdošu un klausies manī, kas ir okei pārdot lietas, bet nav okei, ka cilvēki neizdara savu risaču, absolūti
jā,
neizdara savu risaču.
Tas ir precīzi,
šausmīgi, vienkārši tas ir šausmīgi. Tā tiešām ir.
Precīzi, jā. Tā kā lien kaut kur iekšā, it īpaši ar savu naudu.
Jā, tad, tad vajag ļoti, ļoti lielu research uztaisīt.
Un vajag tās abas puses paskatīties, kāpēc vieni saka par otru pret, un tad nu, kaut kā izdomā, kas, kas ir tas, kas tev liekas iedzīvies.
Man sanāk diezgan daudz sādi aplam kaut kādu tēriņu un lietas, dažreiz satura veidošanas dēļ, dažreiz vienkārši privāti, bet... Bet man kaut kā, es nezinu, kāpēc man kaut kā tā domāšana ir iegājusi... Man katru mēnesi vai ik pat tik un tik mēnesi, vai nu ir kaut kādreiz summa jābūt, ko es ieguldu un ielieku, man dažreiz būs tā, ka es to primāro, to pamatu varbūt būšu pārtērējies, izdarīs ne tā un tā, bet es kaut kā mistiski tāpat būšu sagrabinājis, lai to izdarītu nekā to. Nu, tas nav veselīgākais, bet dienas beigās, ja es tā varu it kā izmenžēt un izdzīvot, tad kāpēc gan ne, laikam jau.
Tas ir ļoti forši, super.
Tiešām, bet vairāk jā. Cilvēkiem būtu jādomā par kritisko domāšanu. Absolūti, tagad tīpaši.
Noteikti, jā. Un pēdējais jautājums, ko es uzjautāju visiem, kas ir kaut kāda viena grāmata, vai ja tu grāmatas nelasi kaut kāda viena doma vai lieta, ko tu nu, tiešām gribētu, lai visi cilvēki šito izlasa vai šito vienu lietu dzird?
Es gāju, man stāv vairāk žāmatas, ko man cilvēks atdāvinājuši, bet es neesmu neko no tā gadiem izlasījis, bet es tāds informācijas frīks, kas es nemilošu, vienu dienu lasu par Vatikānu un visādām noslēpumiem Vatikāna banku, tur visādām šitādām lietām, tad pēkšņi es lasu, kāpēc Mezopotāni, nu, kaut kādas vēsturiskas lietas, mm-hmm. kāpēc tas un tas notika tā un tā, ko tur Napoleons domāja. Viena lieta, ko es absolūti iesaku pilnīgi visiem, kad šis iznāks ārā?
Varētu būt, kad pēc nedēļas. Vainu jūnija vidus vai jūnija
Eiros
beigas.
Eiros parlamentu vēlēšanām nepaspējuši pateikt, bet tas tā ir obligāti, tā ir ļoti svarīga lieta. Bet tas, ko es jau pateikt, ir visa šī pasaule ir patiešām tev jāuzdot daudz vairāk jautājumu pasaulē. Nav viss tik vienkārši melns un balts. Ļoti, ļoti daudz cilvēku to saka, bet viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Es arī vēl priekam īsti nesaprotu, ko tas nozīmē. Bet vajag uzdot ļoti daudz jautājumus un vajag ļoti daudz lasīt vēsturi. Man skolā, es tur gāju 6. 7. Klasītē, man riebās vēsture. Man bija tik superīgi skolotāji, bet man riebās vēsture. Nu, es domāju, kāpēc man tas jāzina jāmācās bablā? Ir jā, un tagad gadiem vēlāk es pavadu stundām ilgi lasot rakstus, skatoties dokumentālas lietas, pētot dažādas galības un nostājoties gan vienā pusē, saprotot gan otrā pusē, jo pirmkārt, diemžēl vēsture dažreiz mēdz tā kā atkārtoties kaut kādā veidā, un pirmkārt, mums ir iedota demokrātija, kas ir vienkārši tā kā dāvana, es konkrēti jūtos, ka tā ir dāvana vienkārši ielikt manās rokās, skatoties, kas ir noticis agrāk ar mūsu valsti un vispār pasauli. Tā kā ir jālasa tādas lietas, ir obligāti, man liekas, jāpapēta katram kaut kas vēsturisks, kaut kādu notikumu, ir jāuzdot vairāk jautājumu pasaulē, un ja tu nedabūsi vairāk atbildes, vismaz good conversation starters, varēs kādam citam kaut ko pamācīt, pastāstīt.
Yeah.
Bet es ticu, ka ja mēs meklējam visādas lietas, mistiskas nezināmas, tad mēs daudz vairāk varam izveidot kaut kādas atbildes un nenonākam tikai pie vienas galējības. Un, zini, es būšu tāds un visu dzīvi nemainīšos. Man liekas, jāuzdod jautājumu pasaulē.
Super. Ja cilvēki grib kaut ko par tev vairāk uzzināt, kur viņiem piesakot, kur viņiem meklēt? Tev...
Man ir tāda dzīves luksus iespēja bijusi, kopš es dabūju savu Instagramu, kas ir vienkārši @Niklāvs. Tad jebkurs, es šo saku vienmēr visur, jebkurs cilvēks ieraksta vienkārši vārdu Niklāvs, jebkur internetā uzreiz atradīs pilnīgi visu. Kas ir tagad tas izklausas beigais fleks, bet es esmu gadiem strādājis pie tā, lai patiešām, lai arī tur to savu ķeksi dabūtu Instagramā, kad vēl viņi nevarēja nopirkt un visādus mediju rakstus, rādžiņu, to, lai patiešām cilvēks ieraks Niklāvs, tad ir vienkārši vai no Niklāvs Skurpnieks, kas ir aktieris vai ne, vai Niklāvs, kas ir beatmakers producents, vai es, un tad parasti sanāk, nu tad izvēlēs, kuram Niklāvam tev, kurš bija jāmeklē.
Forši.
Tā kā jā, niklāvs.co, mājaslapa, YouTube'ā jauni šovi, kur gadiem nav iedarbināta tā mašīna bijusi un vairāk saturs kā vēl nekad dzīvē. Cool. Es nezinu.
Aiziet.
Milzīgs
super.
Tev paldies
jā,
par
tev
šo.
Arī. Super.
Ceru, vairāk cilvēku vairāk domās par tīpuši savām personīgām finansēm.
Forši. Paldies.